Tak, dobré odpoledne přeju. Tohle je poslední přednáška tohohle kurzu. A taky už vypíšu termíny. Vypíšu je ještě dneska podvečer, a abyste věděli, kdo jste tady s předstihem před ostatníma. Budou to pondělky popolední, časné odpoledne, počínaje 17. ledna. Jo? A pokud se to někomu nehodí, tak v tomhle počtu se dá vyřešit mailem nějaká jiná doba. Jo? A bude to přes Zoom zase, ale ne na téhle adrese, ale na ty konzultační, tak jak je to popsané v SISu. Takže napřed, jestli máte buď k minulým tématům, nebo k tomu celému nějaké otázky, námitky, připomínky. Ne. Tak jenom ještě předesílám, ta zkouška bude vypadat tak, že se každého zeptám, co udělal pro své pochopení Heraklejta, a podle toho, co řekne, přizpůsobím otázky, které to mají za úkol nějak ověřit. Jo? A samozřejmě, čím víc nabídnete, tím mírnější budou otázky a naopak. Tak, ale teď už k dnešnímu tématu. Oni jsou to vlastně dvě témata. Jedno, který je v tom podrobném sylabu psaný jako 12. přednáška, což je dneska, je teologie u Herakleita, což je hrozně důležitý téma, ale je velmi zavilý, takže já to teď velmi odbydu jenom pro přehled, aby jsme to měli v tom celkovém rozvrhu povědomí, jakože to tam je. A to, na co položím důraz, bude to, co je v tom podrobném sylabu značeno jako 13. pouhý suplement, a sice relační zlomky. Ono to spolu nečekaně souvisí, jak brzo uvidíme. Jo? Byť to vypadá každý jiný téma, ty náboženské témata jako něco takového výsostného, a ty relační zlomky, že něco se má jako, jo, něco učí něčemu jako tamto, tak ty vypadá jako takový hrátky, ale ono to souvisí. A ty náboženské témata jsou ovšem u Herakleita hrozně složitý, protože asi hlavní způsob pochopení jeho díla by mohl být, že je to pokus o náboženskou reformu zevnitř, ale to je diskutabilní. Jo? Tak teď zůstanu jenom u toho, co je naprosto konsenzuální. Těch zvonků na náboženský témata je tam mnohem víc, než jsem tady vypsal. Jo? Tady třeba nejsou takový to B14, B15, potom Dionýzovi a takhle. Prostě je jich víc. Já teď chci upozornit jenom na některý, který se hodí do toho celkového kontextu pochopení, kde je prostě hezky vidět, jak Heraklej to zpracuje velmi svérázně, nejen s lidovými motivy své domy, jo, vůči tomu on je úplně jako jinde, jo, ale i vůči dosavadní tradici literární, tak jak ji máme u Homera, Hesioda, u Riku, no, prostě je svéraz. Tak je to vidět už na tom zlomku 93, který jsem vybral jako první, který je evidentně o apolonském věštění v Delfách, že jo, věští Pythie, ale obecná představa je, že skrz Pythii promlouvá Apolon. Proč zrovna Apolon? No, protože Apolon je ten, tradičně, kterému Zeus vyjevil veškerý svůj úradek, čili osud. V jiném alternativním konceptu, který máme v Řecku zrovna tak doložený, ovšem osud není úradek Diův, ale je ještě nad všemi bohy, a je to jediná instance, vůči které my a bohové vyjdeme na stejno. Jo? Jinak jako jsou nesmrtelní smrtelní, ale vůči osudu vyjdeme na stejno. A tohle asi Herakleitos velmi zdůrazňuje, protože to už jsme viděli, že on relativizuje ten propastný rozdíl nesmrtelní smrtelní. No. A to je jako mladé staré, tak nesmrtelní smrtelní, prostě, že jsou vzájemně obsaženy a že ten zápas, který určuje, kdo teda bude Bůh, kdo člověk, podobně jako kdo bude svobodný, kdo bude otrok, to může zamíchat jak s čertama. Jo? Proto se mu hodí ta podvojnost konceptu osudu. Jednou, že to je úradek Dius, jazený Apollonovi, po druhé, že to je potomek primordiálních božstev nulté generace, který je vlastně ještě nad bohy. Jo? A teď vládce jehož věštírné v Delfách je tedy původně Apollon. Jo? To máme v řečtině Anax, že jo, ten vládce, a to je tradiční atribut Apollonův, včetně toho zvolání o Anax Apollone. A teď je tradiční spor, jestli ten Apollon skrze Pity v těch Delfách promlouvá nebo spíše skrývá. Tak samozřejmě, že promlouvá, od toho jsou to, ta Pity je mluví, že jo? Ale jsou to neartikulované skřety, které teprve ti interpreti interpretují, nebo někdy i ta Pity je sama, to o tom jsou různé zvěsti. Takže zase je výrazně, že skrývá. Je to hezky vidět ta ambivalence toho, jestli mluví nebo skrývá na těch legendárních věštbách typu překročíš li řeku, zničíš velikou říši. No, když se ten Krajzos nechal ptát, jestli teda má udělat tu válečnou výpravu přes řeku Halis. No, zničil velikou říši a pila teda tu svoji. No? Což netuším, že takhle dopadne. Takže tady máme to, jestli teda promlouvá, anebo jestli vlastně tím promlouváním skrývá. Což je narážka na to, že je velmi tradiční představa, že bohové skrývají osud lidí, nebo úděl lidí. No? Což je zase pohromadě s tím, že u Herakleita máme, že ta skutečnost je všude kolem nás, ale přesto je nám jako kdyby byla skryta, protože to, s čím se každodenně setkáváme, nerozpoznáváme. No? A teď ale tady to dilema, jestli teda ten Apollon promlouvá nebo skrývá, je řešeno odpovědí ala semajnej, dává znamení. Což vlastně se týká obojího, mluvení i skrývání. Jo? Znamení promlouvá, ale současně občas taky způsobem, který je skrytý tomu, kdo neví znamení. A jinak od toho je semantika, že jo, od těch znamení, ale ten původ toho slova je ve vojenským povelu. Jo? Jako když ten velitel na dálku, třeba nějakým gestem ruky, ještě ty ruce něco drží, aby to bylo na dálku víc vidět, dává znamení k útoku nebo k ústupu, obraně a podobně. Jo? Tak vlastně je zatím představa, že celý běh světa je takovýmto znamením. A v těch Delfách se to vyjevuje nějak přímněji. Na Delfy odkazuje i fragment 92. Když Cibila šilejícími ústy vykřikuje výroky, jež nejsou k smíchu, nejsou líbivé ani příjemné, působení Boha dosahuje hlasem tisíce let. No, tak zase, to je narážka na něco velmi tradičního. Nutno vědět, že Sibila je v Delfách synonymum pro Pity, taky se tam ukazuje ten kámen Sibily, kde prej věštila už Apollonova dcera Fainomoe. A to, že Sibila vykřikuje šilejícími ústy, jo, mají na jméno stomaty, to je ustálené slovní spojení. Jo, že ona je v tranzu, že jo, tak prostě vykřikuje. A že dosahuje působením Boha tisíce let, to je taky jako tradiční. A co je tam netradiční? Co je to Herakleitovo? No, on atributy, které sami o sobě jsou taky tradiční, uspořádává do takovéhle triády, jo, která je ještě ke všemu vždycky uvedena záporně. Jo. Jakože to není pro smích, není to líbivý, není to populární, ani příjemný. Jo. Že vlastně málo kdo tam uslyší to, co chce slyšet, spíše naopak. A čili, že sice je to vykřikování podivných výroků, ale směšné to není, takže to není líbivé ani příjemné, to je jasný, když šilející ústy. A teď je sám ten druhý zápor je zase něco pro Heraklejta velmi typický. A když je takto akumulován, tak je to vlastně odkaz, že jde o úplně jinou rovinu. No, těma třema záporama, že to vůbec nemůžeme poměřovat nějakýma nárokama na retoriku, jak to má být jako hezky řečeno. Přesně naopak. Jo? A ono spíš než o bozích, tohle to vypovídá o Heraklejtově vztahu k retorice. Jo? Že on neocení ten jaksi líbivý projev, co tak jako příjemně plyne. No. V té době teda ještě slova retorika není, ale ten obsah už nějak je. No. A on to prostě odmítá být takovejhle jaksi okecávač. A za vzor mu v tom je ten Apollon, co dává znamení, tak si můžeme domyslet, že ty znamení, to je ten logos jako s velkým L a ten Heraklejtův logos s malým L, tahle řeč je ve službách toho, podobně jako ten křik Pythie je ve službách toho Apollona, skrz něhož vlastně ten svět běží. Pak jsem tady dal, ale to teď nebudeme moc vykládat, naprosto záhadný zlomek B52. To je jeden z nejzáhadnějších Heraklejtových zlomků, tomu, kdo budete chtít, tak na jaře od vám věnovat celý jedno sezení. Pracovní překlad je, život je dítě, které si hraje s kostkami, království náleží dítěti. Je tam moc problémů předběžně, život je pokus za překlad slova aion, protože to v archaické době má tenhle význam, až později z toho je věk, věčnost, epocha. No ale teď to dítě, to je jasný, ještě k tomu je to aliterace, jo? Je pais, paizon, peseuron, to pa, p je ta aliterace, ten názvuk prvních slabik a výkladově teda, že dítě si hraje, jo? Pais esti paizon, to je téměř pleonasmus, to se dítě děcuje, co by tak jako jiného dělalo, když zrovna nezlobí. A teď je to rozvinuto, jak si hraje, peseuron, což pokus o překlad je, že hraje s kostkami, ale ono tam je jako, že něco posunuje, jo? Tak nějaká desková hra asi. A předběžně taky pak jsou zachovány destičky zvané peseuteria, což se k tomu nějak vztahuje a taky pak máme i novodobou hru zvanou novořecky tavly. Jde o typy her, kde je vyvážen prvek náhodný, jako jaká padne karta nebo kolik hodíte kostkou, a prvek herní strategie, jak hráče, tak proti hráče. Čili se utkávají dvě herní strategie dvou hráčů, ale na obou stranách je to komplikované tím, kolik se hodí kostkou, nebo jaká padne karta. No. A tady teda to dítko hraje samo, to ty hry jdou udělat i takhle, protože je tam ten prvek náhodný, že můžete hrát jako oproti ty náhodě. A to je pak třeba u Sofokléa základní metaforou osudu a svobody. Je to naprosto nápadný v Oidipu krávy, o kterém se většinou má za to, že je to heraklejtovsky inspirovaná tragédie. kde ten Oidipus vlastně je svobodný natolik, nakolik dokáže hrát s tím, co mu ta náhoda přihodí. To je jako metafora lidské svobody, že my proti tomu osudu si nepomůžeme, ale můžeme s ním hrát. A dokud dokážu pokračovat ve hře, dotud jsem svobodný, když ne, propadám nejprve svobodou, pak životem. A teď z tohoto hlediska, ale jen z tohoto hlediska, je vlastně vedlejší, jestli ten jaksi herní kapitál životní jsem zdědil nebo vypracoval. Jo? Jestli jako ty dobrý geny nebo dobrý sociální postavení nebo peníze, nebo jsem si to vydělal, nebo takzvané dobré skutky, to je důležitý toho rozlišování z jiných hledisek, ale z tohohle ne. Podobně i v záporných hodnotách, jo? Jestli jsem zdědil nemoc, dědičnou nemoc nebo špatnou pověst, nebo jsem si ji sám nasloužil, jo, způsobil, to je hrozně důležitý z jiných hledisek, ale z toho obecného v té hře s osudem ne. A teď je na to spoustu takových narážek, on je tam má tak hezky už Sofokles, že vidí se tak jako hrozně prsej, že když zdědí majetek nebo postavení, tak se tak tváří, jako by si to zasloužili a když zdědí nemoc nebo dluhy, nebo tak se naopak jako hrozně křičej, jak jsem k tomu přišel, za to já nemůžu. Jo. Což je sice hezký, že za to nemůžu, ale nezbývá mě, než s tím hrát. Jo. A teď ale až potud je to jakože navážno. Ale tady je dítě, který si hraje, kde to vůbec není takhle navážno. Na to je velmi tradiční přirovnání, prakticky ve všech výkladech Herakleita, který jsem potkal, s tím, jakože děti si hrajou v písku a staví si tam hrady a kolem někdo jde a naprosto nechtěně, jo? On prostě si ani nevšimne, že tam ty děti si něco stavějí. Jim do toho šlápne a rozšlápne jim rád a oni jsou z toho strašně nešťastní a začnou zvrát. A toto, že vlastně dělá Apollon, když kráčí světem a náhodou prostě šlápne na město. Jo? Takové je to o Troji, že jo, u Homera. A nejen Apollon, že prostě ta metafora děti dospělí, protože se má jako dospělí vidí versus bohové, že jo, tak prostě jde tam tudy a náhodou jim do toho šlápne. A jako není zlej, jo, ale prostě stane se. A přitom ale, že ta dětská hra má navrch, že ta hra se zase obnoví, on jim do toho šlápne a oni to ořvou a už zase si postaví novej, jo? Než jim do toho zase někdo jiný šlápne. A toto, že je život. Jo? Čili v tomhle čtení by to vlastně bylo o vztahu člověka a osudu spíš. My k tomu máme referenci Herakleitovu, že tuto hru hraje Zeus podle Herakleita. Je to možný, nemusí to být. No ale když už tady máme dia, tak musím jít dál, abych se do toho dvě nezamotal, protože to by bylo na hrozně dlouhý lokte. Jo? Tak máme jeden Herakleitův zlomek, kde je Zeus rovnou jmenovaný. Znovu připomínám, teď si nezahazuju ty, kde je o Dionýsa, to je jako jiná kapitola. Zlomek B32. To jedno moudré samotné nechce i chce být zváno jménem Zéna. To začneme rozplítat od konce. To jménem Zéna. Zénos, jo? Je tady v originále, je dialektový tvar za Zeus. Jo? Čili to je Zeus. A to, proč volí Herakleitos tenhle archaizující tvar, může souviset s tím, že to v mudrckých textech už 6. století má jakousi tradici preferovat tyhle archaické tvary, dialektové, ale co je důležitější? On, ten Zeus, je tady popsán jako takový divný, že neví, co chce. Jo? Což je divný, to jako Zeus je ten poslední, který by se mohl ličit, takže neví, co chce a nedá pokoj, dokud to nedostane. On sice nedá pokoj, dokud to nedostane, ale vždycky zatraceně dobře ví, co chce. Jo? Ve všech těch mýtech většinou jde o nějaký závěty, že jo? Co chce. Ale teď ono vlastně tady není, že Zeus nechce, i chce. Ale jenom se to jeho týká. Jo? Ono, ta instance, která nechce, i chce, možná není, možná je Zeus. Jo? Protože je to jedno, to hen. Tady je to bez členu, ale on je o kousek dál a může se vztahovat vlastně i k tomu. Jo? Čili doslova jedno to moudré, samotné nechce i chce být zváno jménem Zéna. A teď samozřejmě, pokud bychom tam to nechce i chce pochopili v tom, že takže chce, jo? Že to jako je to též, tak z toho ale paradoxně plyne, že ten Zeus taky jako vlastně neví, co chce. Jo? A pokud bychom to pochopili tak, že to jedno nechce být zváno jménem Zéna, jo? Že je to nějaká jiná rovina, vyšší, obecnější, tak zase je ten Zeus jako něco jiného, jo? A vůbec to o něm není. Jo? Takže tím je jaksi dokonale podminovaná snaha se v tom vyznat nějakým logickým pavoučkem. Jo? Když si to rozeberete na ty dvě možnosti, tak z první vlastně vychází, že ani Zeus tak moc neví, co chce, a z druhý vychází, že to jsou dvě mimoběžné věci, jedno a Zeus. Jo? A takže nezbývá, než to rozplejtat pro změnu, ne ani tak od začátku, ale od prostředka toho začátku, kde uprostřed je to sofon. Jo? A to je zase jakýsi termín u Herakleita, kde je to od adjektiva sophos, moudrý, ale v neutru a dá se před to člen a je to abstraktní substantivum. Ale to není jako moudrost, to je řecky Sofia, že jo, se členem he Sofia, ženského rodu, jako česky. Ale to sofon je takové jako trochu uměle udělané abstraktum, něco jako když se řekne to božství, tak to moudré, jo. A to není jako něco z moudré, něco z toho, co je moudré, jo, jakože jsou některé věci moudré, některé nemoudré, ne. To je elativní, to je jako synonymický s tím to jedno. Jo? Jedno to moudré, teda to slova. Jo? Prostě o tom jednu, to jedno, má atribut to moudré. A současně to moudré je munon samotné. Jo? A takto čteno, vlastně to hen jedno a munon samotné obklopují to sofon ze dvou stran. To je jedna možná struktura, která by odpovídala tomu, co tak můžeme Herakleita čekat. Kdybychom to četli jako obvyklej, jakože to není jako typicky herakleitovsky frázovaný, tak obvyklejší by bylo, že to moudré i samotné se váže k tomu hen, že to jsou dva atributy toho hen. A různé interpretace sází na jednu z těchto dvou možností. Ono se to nevyšší zas tak moc. Jenom si uvědomme, že to hen je výsostné filozofické téma, že do filozofie to vlastně uvádí Herakleitos pak v mnohem známější podobě Parmenides, ale pro Parmenida je to jedno, úplné, celé, neměné a tak dále. A nehybné, kdežto pro Herakleita je to jedno, a to už jsme měli při té harmonii, tím průhledem napříč proměnama mnohosti. No. Čili není to ani souhrn všeho, synonymum za soucno, jako u Eleatu, ani nějaká instance nad světem, jako pak bude v metafyzice, ale je to to propojení všeho proměnlivého napříč ta harmonie. Ten průhled napříč, který my, když poznáváme ty příčné vztahy v kosmu, tak většinou jedna z instancí toho našeho poznávání jsou cykly. Ať už byly ty příklady na cyklus rozkmitání strunu, nebo cyklus střelby zvuku, anebo kosmické cykly, čili vlastně kalendáři. A teď a vede o to, že jedno to moudré samotné nechce i chce být zváno jménem Zéna, a taky to můžeme číst tak, že středem je to samotné, které je na jedné straně jedno to moudré, na druhé straně nechce i chce být zváno jménem Zéna. Že totiž pouze pro jedno moudré platí, že nechce i chce být zváno jménem Zéna. U všeho ostatního je to jasný. Jo? Hrníček nechce být zván jménem Zéna. Jo? Nebo psa tak může někdo pojmenovat, ale každý ví, že to není ten Zeus jako ten pán. Ten je naprosto odlišný. Zeus sám jako z tohohle hlediska chce takhle být zván. On se tak jmenuje. Jo? Ale jedno to moudré samo je samo v jakési ambivalenci, nechce i chce. Čili není úplně vyloučený ho chápat jako dia, ale není to prioritní, je to dokonce až na druhém místě. Což je vlastně něco velmi podobného, co pak známe v hymnu na dia u Kleantas Asu. A nebo v některých náboženských myšlenkách Euripidových, že ti tradiční bohové jsou vyloženi nějak jinak, ale nejsou jaksi odmítnuti. Ten u toho Euripida malinko, jo, u toho Kleanta naopak vůbec ne. Že jo? Tam prostě Zeus je ten dechem, je tím dechem ohně, jo? Což je vlastně herakleitovský výklad v tom hymnu na Diáku od prvního mistra stoické školy, Kleantas Asu. Tak zase podrobněji jindy. A ještě to jedno moudré tady máme ve zlomku 41. Tady je opravdu hentosofon, jo? Čili buď to jedno moudré, nebo doslova jedno to moudré, jak pochopíme ty vazby. To je teď jedno. Zase je to jeden z takových zlomků, který vypadají jako přísvým definice, jako že se konečně dozvíme, co to je. Nedozvíme se. Jo? To vždycky u Herakleita ty přísvými definice jsou pak nějak zamotany, aby nás zklamali. A to platí i tady, ale tady to má ještě navíc druhý důvod. Vidíte tady tu značku, kde jak si chcípnul text, jo? Filologická značka. Jo? Tak někdo tam doplňuje to hoté. Jo? A tam prostě nečitelné místa. A takže tady máme dvě úrovně. Jedna, že i nebejt toho, tak stejně to, co bychom se dozvěděli, nebude definice, která jakoby se slíbila. Jo? Ale do toho tady ta druhá rovina, že máme pochromaný text. Takže se dozvíme ještě méně. A když to teda konjekturujeme takhle, jo, což zavec snad konše, nebo jak se čte, neumím francouzsky, tak se to přeloží že důmysl, čtejte, jak to tady mám, jo, že důmysl jakýkoliv řídí všechno, kromě skrze vše. A teď tady máme různý konjektury a ono významově to nejde moc od sebe. Například Ilsova, že poznat důmysl, jo, ten tam dává toho té, jo, ne konše, pardon, ten to zpochybňuje. podle toho Lewisova čtení poznat důmysl, který řídí všechno skrze vše. Čili zase tady máme tu nepřímou vazbu, tak jako jsme měli, jako třeba je třeba vědět, jo? Vědět, že tak tady poznat něco. Jo? Čili tím je rozbita ta definice, že to jedno moudré znamená poznat důmysl, a teď je to, který řídí všechno skrze vše, to řídí je bezproblémové, jo? To je to ekybernéze. A je to jedna z metafor odvozená od kormidelníka, jo? Od toho máme kybernetiku, kormidelování doslova. Podobná metafora je vozatá, jako máme u Platona v podobenství o duši. To jsou vlastně synonymické metafory, jestli si představíte kormidelníka na lodi nebo kočího na voze na suchu a dělají podobnou věc. Čím jsou podobný? Netáhnou to. Jo? Ten vůz u toho kočího tahnou koně a tu loď u toho kormidelníka tahne vítr nebo veslaři. Ale ten kormidelník nebo vítr jsou zodpovědní za to, kam to jede. Od toho je i řecký úsloví, že ti, kdo vstupují na loď, svěřují svůj život kormidelníkovi. A teď, čili to je bez problému, jo, to řízení. A teď ale by se čekalo, že řízení je nějak ze zhora, jo. Jako ten kočí nad těma koňma, tam je to jako úplně názorný. U ten kromidelník sice jako nesedí nahoře, ale je pánem, že určitě veslařům nebo těm lodníkům, co regulují plachty a dává jim povely. A takže podobně to řízení je z nějaký jako vyšší instance. Od toho se pak odvodí ta metafyzická představa toho nadsvětského ředitele světa, ať už to bude nějaká ta nehybná první příčina nebo cokoliv jiného. A to samozřejmě by u Heraklita byla blbost. Jo? Tam to musí být zase nějaká vzájemná seštimovanost všech změn uvnitř kosmu. A proto to teda Deus konjektuje takhle, jo? Který řídí všechno skrze vše. Jo? Čili ta věta by byla, že to jedno moudré vědět, že důmysl řídí všechno skrze vše. Jo? Ať už který řídí všechno skrze vše. A nebo, že, jak to chápe Bolak, že důmysl, ať jakýkoliv, každý z těch lokálních, řídí všechno skrze vše. Čili, že jako každá věc ve světě ovlivňuje bezprostředně své okolí, ale prostředečně všechno ostatní, a čím je to dál, tím je ten její vliv slabší ve prospěch jiných vlivů v tom místě silnějším. Ale není to jako lineárně, jo? To v některých věcech jde strašně daleko ten vliv, v některých hrozně málo a navíc to není jenom prostorově, nebo ne, ani tak prostorově, ale co do významu v nějaké semantické síti. A další problém tady máme s tím důmyslem, protože to je gnomé. A to hned potkáme zlomek, že jako co to je gnome, ale opět jako se moc nedozvíme. Gnome, on to může být důmysl, důvtip. Jo? Důvtip by možná bylo nejčistší. Jo? Ale taky to může být úmysl, záměr. Jo? Takže to zatím necháme otevřeno, protože o tom je zlomek 78. Lidská povaha nemá záměry, božská snad má. To by vždycky dal nejradši jako motor žádostem o grant, zvlášť když se ten grant jmenuje ne grant, ale výzkumný záměr. Jo? A člověk má předstírat, co za 3 roky objeví. A že to už jako teď ví. Jo? A dokonce, že to může zaručit. Jo? A i ví kudy na to a ví, že k tomu budou potřeba právě tyhle věci a právě tyto peníze. Tím to nechci celý zasměšňovat, ono to vlastně asi o moc jinak nejde. Jo. To má svou logiku, jo. To není blbost. Ale hezky z toho vyvstává ten problém záměr. Jsou situace, kdy opravdu můžeme mít záměr. Prostě situace, ve které si myslíme, že to máme pod kontrolou, jo? Že jsme v roli toho kočího, který na známé trase, na důvěrně známé voze s vlastníma koňma jede, tak si myslí, že to má pod kontrolou a skutečně, pokud nepřijde tsunami nebo ho neklepne bebka nebo se koně nesplašejí něčím, tak to má pod kontrolou. Jo? A má jak si ručit za to, že mu zaplatíte, že vás tam doveze, tak od vás tam doveze. A když ne, je to vlastně jeho vina, on to má mít pod kontrolou. Takhle je to ta metafora s těma grantama. Podobně s tím kromidelníkem, když jde o to popojet přes úžinu, kde už je tisíckrát a tak dále, jo, tak jako za to má ručit, že to umí, jo, ale když jde o první cestu kolem světa, tak za co tak může ručit. A teď jsou situace, kde teda si hrajeme na to, že to máme pod kontrolou a vlastně dobře děláme, protože jinak bychom jako nic neudělali. Když jdu koupit rohlíky nebo brambory, tak jako je chci přinést domů. A když je jeden šéf zavřený, tak jdu do druhého, abych splnil ten záměr. Myslím si, že to má pod kontrolou, když se ukáže, že ne, tak zvolím nějaké náhradní řešení a toho záměru docílím, přinesu ten nákup domů většinou. Ale věcí takovýchhle kategorie si hrajeme na to, že to máme pod kontrolou a ono nám nic jiného nezbývá, jinak bychom nemohli na světě žít. Ale je spousta mnohem důležitějších věcí, kde ten náš záměr vlastně znamená něco jako v té metafore cestování, řízení, ať už teda kočího nebo kromidelníka, cestu do neprobádaných končin, kde ani nevíme, jak se ten náš povoz nebo ta naše loď bude chovat v těch neprobádaných končinách. A tam samozřejmě těžko můžeme zase ručit, taky jako nemůžeme chtít, aby nám za to někdo platil, ať už cestující, zákazník nebo grantová agentura. Ale to jsou ty zajímavé případy. Že? A proč? No, protože to je v naší lidské povaze, že ty naše záměry nebo úmysly, důvtipy, jo, to je všecko synonyma pokusy, jak přeložit tu námé, že ty jsou vždycky jenom omezený. A tam, kde to je jaksi před tím všedním horizontem, tak to omezení většinou nevyvstává trapantně. A když jo, tak to považujeme za nešťastnou náhodu, jo, jakože šeft je zrovna zavřený, nebo je výpadek proudu, nebo něco takového. Jo? Ale víme, že když jsme někde jako dost daleko od těchto všedních obstarávání, že to takhle pod kontrolou, že si ani jako nemůžeme hrát na to, že to máme takhle celé pod kontrolou. Můžeme mít jenom různé možnostní a unikové strategie. A toto je naše lidská povaha. Ethos anthropeion. No. A tady ta povaha je vlastně blízko slova physis, přirozenost. Jo. Ale zrovna tak je blízko nějakého výrazu pro osud. Jo. Ono i u Sofoklea povaha je individuální rovina osudu. To, co je osud pro svět nebo obec, tak pro jednoho člověka je taky vlastně jeho povaha. Jo? Dneska by se to vyložilo geneticky a sociologicky. Jo? A prostě my máme v povaze, že ty naše záměry můžou být jenom lokální omezený, když za ně máme nějak trochu učit. Jo? Když to ta božská povaha je úplně jinačí. A zase pozor, ne proto, že by tady byl nějaký vševědoucí Bůh nad světem, ale že je to celý kompletně provázaný, všechny změny v kosmu. Takže jako každá dosahuje kamkoliv. To je podobně jako ta provázanost osudu. Jo? Osud je vlastně jméno proto, že se příběhy kříží. Já když něco dělám, tak vím, že tím proměňuju své budoucí možnosti. Když si vydělám peníze, tak budu mít možnost si něco koupit. Když provedu něco ošklivého, můžu za to být potrestaný. A tím se zmenší moje možnost něco dělat. Ale pozor, já tím, co dělám, neproměňuji jenom svůj příběh. Já tím proměňuji taky příběhy jiných lidí. Tak vím, že příběhy svých blízkých, jo? Rodiny, blízkých kamarádů. Ale vím taky, že příběhy toho místa, kde se to dělá, nebo zvířat a ostatní havětě na tom místě nebo v mým okolí. Jo? Ale zrovna tak vím, že jako dál ode mě nebo od toho místa, kde něco dělám, je ten dopad zanedbatelný. To plyne z toho rozumného předpokladu, že kdybych tady nebyl, tak se jako pro kosmos jako celek nestane vůbec nic. Pozná se to jenom v mým okolí. A toto je ta lidská povaha, ta lokálnost. Jo? Pro tu božskou povahu ta lokálnost neplatí. A ten osud je, když jsem zapomněl dořít, osud je právě taky v tom, že my nikdy nevíme, s kterým příběhem se ten náš děj prováže. No? Třeba, že to, jestli se mně povede dobře vyložit témata v téhle přednášce, asi nemá žádný vliv na ekonomickou úspěšnou chovu slepic v Argentině. No, to jsou asi úplně jako vzdálené věci. Na to bych mohl vsadit opravdu hodně. Ale nikdy nemůžu úplně vyloučit, že je nějaký nám teď skrytý střední člen, který to prováže zatraceně dobře. Jo? A v tom je vtip antické tragédie, jo? Že se ukáže, že nějaký příběh považovaný za takhle vzdálený, po kterým mě jako vůbec nic není a jim zase po mně, jo? Se najednou ukáže, že on není tak vzdálený, jak jsem si myslel. Jako když ten Oidipus na ty křižovatce a tak dále. Jo? A na to má fyzika metaforu bifurkační bod, jo? To místo, odkud jako se cesty větví, jak v té čínské zahradě. A čili ta naše lidská povaha je vždycky jako nějak lokální. Jo? Stran záměrnosti. Proto je značný malér si pak podle naší představy záměru, dokonce když ho považuji za účel, představovat nějaký božský účel. Jo? To jako je opravdu hybris, jak vyšitá spupnost. Jo? Což tady máme zlomek 79. Jak se to má s bohama a lidma, muž je daimonem shledává dětinským, tak jako dítě mužem. Tak první plán, tak význam, jak to má jako běžný úsloví, jo? Že dítě vůči dospělýmu, to netřeba moc rozepisovat, jak ty vztahy můžou vypadat, a dospělej vůči Bohu. Jo? A že to jsou analogické vztahy. Jenomže tady není Bůh, tady je daimon. A daimon má v řečtině strašně moc významu. Jeden úplně standardní je, že to je synonymum za Bůh. Jo? To je úplně normální užití. Rozhodně to není démon ve smyslu nějaký zlej, jo? To je až koncem antiky takovýhle významy a dál po antice. Ale základní význam je, že daimon je synonymum pro Bůh. Ale taky daimon může být synonymem toho slova ethos, povaha, jako individuální úroveň osudu, to je třeba u Sofokla. Ale taky daimon třeba u Herodota je označení pro bytosti mezi bohy a lidmi, čili pro heroji, pro hrdiny. Jo? Nebo pro něco, čemu pak křesťané řeknou andělé. Jo? Prostě, anebo svatí, podle toho, jak se to vezme. A prostě každopádně jde o nějakou nadlidskou rovinu, která není v naší moci, ať už proto, že daimon rovno Bůh, nebo proto, že daimon rovno cosi nadlidského, jako hrdina, anděl, svatý, a nebo nadlidského proti jako normálním lidem, jo? A nebo nadlidského ve smyslu povahy, individuální roviny osudu, že je to sice jako naše, ale my s tím jako povahu nepředěláme. Můžeme s ní hrát, co se s ní dá dělat. Jo? A že vůči tomu panují přesně ty vztahy jako mezi dospělým a dítětem. Jo? A je potřeba si představovat spíš jako menší dítě, jo? Kdy nejde o nějakou vlastně už máme pubertální vzdělovitost, ale prostě to malé dítě, který to v zásadě myslí dobře, hraje si, ale prostě neorientuje se v tom a chce každou chvíli něco jiného. Kdo se někdy stará o takový těsně předškolní dítě, tak ví, o čem je řeč. Takový to, že každý takový dítě je z jedné strany k zuníbání, z druhé strany k roztržení. A poměr těch stran se silně proměňuje s časem, někdy velmi rychle. Jo? A že přesně tohle je ta analogie toho našeho vztahu k čemukoliv, co nás přesahuje, ať už co nemáme v moci, ať už je to naše povaha, anebo ty heroické dimenze, nebo dokonce bohové. Že my tak jako každou chvíli chceme něco jiného a tu jsme hrozně šťastní a tu se hrozně vztekáme a že prostě patrně z hlediska ty druhé strany, třeba těch bohů, jsme taky jako z jedné strany k zulíbání, z druhé strany k roztržení. No, pak máme takovejhle jako kardinální zlomek 67, který zní jako, že se konečně dozvíme o Bohu, co to jako je, nebo kdo to je. Jo? Zase přísí definice, a dokonce rovnou Bůh, žádný daimon nebo nějaký synonymum, jo? Rovnou Bůh, dokonce se členem, jako ten Bůh, nebo Bůh s velkým B. Jo? No, jenomže, co se dozvíme? Sérii opozit. Bůh. Den, noc, zima, léto, zápas, mír, nasycení, hlad. Čili vidíte, všimněte si, že to všechno běží v cyklech. Jo? Den a noc, zima a léto. A v tomto případě to jde o kalendářní cykly. Jo? Krátkodobé, dlouhodobější. No ale ono ne v kalendářních, ale v nějakých jiných a ne v stejných cyklech běží zápas mír, nasycení hlad. No. A ten zlomek pokračuje, ale dá se tam různě vázat ta mysl, ale ta je spíš vsuvka toho Hipolita, který to uchovává. Ale pak je důležitý dovětek, který je zaručeně pravdivý, pořád podmětem jeho theos, jo? Bůh, ten Bůh. Proměňuje se právě tak, jako když se smísí kadidly, nazývá se podle vůně každého z nich. No, jak se může Bůh proměňovat? No, herakleitovský Bůh se může proměňovat, každý z Bohu. Ale tady je to ještě jako na nižší úrovni. Prostě jde o tu naši představu božství, která se proměňuje podle toho, jaký kult se zrovna dělá. A ta metafora je, že při těch různých obřadech různým bohům, anebo i ke stejnému bohu, ale na jiný svátek, nebo v jiné obci, se páví jiné kadidla. A že podle vůně kadidla se rozpozná, buď kterému bohu to je, nebo na jaký svátek, nebo v které obci, když se v tom vyzná. A když prostě je to Vavřín, tak typnu, že Apolonovi. To je jako jeden kamarád, k tomu dává analogii, že když takhle na podzim jde krajem, tak jasně pozná čichem, jak foukne vítr od vsi, kde pálej silovici a kde jablečnou. A tady teda, že ti bohové se poznají vlastně čichem podle kadidla a to je tak jako ironicky, že se proměňuje to božství. A možná ne tak úplně ironicky, ono v tom hymnu Kleantas Asu je to dáno docela vážně, že ti jednotliví bohové jsou ty podoby proměny božství. Ale o tom podrobněji diskutovat nedozvíme se nikdy definitivum. Jo? To zvláštné, jak to je opravdu, ale ani jak je to podle Herakleita. Jo? Ale přece jen více to dá diskutovat, ale to teď odročím. A no. A skončím tady tu sérii zlomkem 102. Bohu je vše krásné, dobré a řádné, lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné. Jo? Tak tohle by se mohlo vyvěsit jako ve škole vedle školního řádu nebo u soudu vedle sbírky zákonů a bylo by všecko v háji. Jo? O co jde? Takže my lidé pokládáme něco za dobrý, něco za špatný. To tak je a je to, pozor, to není kritika, to je dobře. Jo? To je rozlišování, které je lidské. My jsme lidi, tak lidé pokládají, to je v pořádku. A nebudeme si hrát na nadlidi, který nepokládají. Akorát, jelikož víme, že nadlidi nepokládají, tak můžeme tak tušit, že to, že my pokládáme, je sice správně, ale ne už, že z toho neplyne, že je správné, co pokládáme za dobrý a co za špatný. Jo. To můžeme mít my blbě, dokonce asi máme a nevíme na kolik a v čem všem. S tím zajímavě hraje pak Hippokratos, když říká, že naše zákony jsou vždycky dobré a špatné. Dobré jsou proto, že vůbec jsou, špatné jsou z téhož důvodu, protože vždycky jako omezují něco, co vlastně by neměli a naopak. A když je měníme, myslíme si, že děláme dobře, ale opět je to současně špatně už to, že je měníme. Jo? A když to Bůh je nad tím, jo? Podobně jako není jeho záměr není omezen lokálně, že ta provázanost veškerenstva je globální. Takže sice kosmos je nejkrásnější uspořádání podle Herakleita, ale vzniklé náhodně. No. Protože globální záměr od náhody nerozeznáme. Rozeznáme lokální záměr od náhody. A tady ta trojice, krásné, dobré a řádné, Kala, Agatha, Dikája, čili krásné, dobré, spravedlivé, by se mělo přeložit. To je taková výsostná trojice, co všechno bychom tak jako chtěli, nebo co by mělo být. A nám je dobře, že to chceme, ale není dobře, že si jako myslíme, že víme, co to je. No? Když toto skutečné božství je nad tím. Podobně jako je nad rozlišením náhody a nutnosti, náhody a osudu. No? A všimněte si, jak jsme kolikrát jsme tady narazili už, já to vrátím, Kolikrát jsme tady narazili na relační vztahy? Tak tady to nebylo přímo, ale tady tak už trošku se to vyvrbuje, že by to jako někomu mohlo být k smíchu nebo připadat trapný, ale že není. Tak tady je to ta relace toho dítěte a pohledu zevnitř a zvenku. Tady je to ta relace mezi jedním a Zénem, kde Zeus je ku podivu jako v té pozici, jako jinde je člověk vůči Bohu. Jo? Tak Zeus vůči jednomu. A pak máme relační vztah tady, že jo? Dokonce dvě relace ve vzájemné úměře. Daimon a dospělej a dítě a dospělej. Tady jenom poznámka ještě, že je tam anér, muž. To není, nejde o pohlavní lišení, to velmi často znamená prostě člověk. Jo? A teď je vždycky jako problém v současné době, jestli když to řeknu, tak se tím vymaním z genderových problémů, že řeknu, že anér neznamená jenom muž nebo člověk, anebo naopak budu obviněn, že jsem genderové problémy dovršil, že člověka chápu jako muže, jo? Ale je to prostě vlastnost řečtiny. Ale teď jde o ty relace, jo? Že tady jsou dvě. A tady jsou to ty relace opozit, že jo, den, noc, zima, léto, zápas, mír, nasycení, hlad. A ta relace závislost na tom, jaký kadidlo se do toho ohně nasype, jak bude ten oheň vonět. Jo. A oheň je tam furt, ale pokaždý jinak voní. A tady máme tu relaci na tvrdo, že z hlediska božského je všechno krásné, dobré, spravedlivé, z hlediska lidského je to jasně diferencované. A ona ta diference ještě dále. Jedna hledisko totiž je, co považuje za spravedlivé náš trestní řád a co za krásné a dobré stávající forma naší kultury. A to nemusí být totéž, co zcela upřímně za to považuji já. Jo? Nebo kdokoliv jiný. Ale musí se do toho nějak spasovat. Jo? A teď ale nejde o to, že ta obecná představa nebo ten trestní řád by se měl spasovat do té boží představy, protože ta žádná není. No? Takže tady relace máme a proto teď o relacích u Herakleita. A je to mnohem důležitější věc, než vypadá. Tak jsem to vzal pro jistotu jenom spíš pořadí divisovským, tak takovej asi nejznámější z těch relačních zlomků je o těch oslech. Že oslové by si vybrali spíše podestýlku než zlato. A teď zapomeňte na představu posledního tisíciletí, že osel je zvíře hloupé. A tak dále. To antika vůbec nemá. S dnešní představou je tam osel spojený jenom s tím, že je to velký dříč a občas trucavitej. To jako jo. Ale že umí odhadnout své síly, tak neplní nesmyslný příkazy. Z jeho hlediska nesmyslný. Ale rozhodně není hloupej. To je, jako antika nemá vůbec. Tam krom toho, jakože je pavičatej, dříč. Tak je zase představa, která dneska s osem spojovaná nebejvá, že je chlípnej. Ale o to tady teď nejde, to jenom jako, aby jsme si uvědomili, že nejde o představu, že osem je hloupej, to jako v antice nikoho nenapadne. Zvlášť ne v takové rany. Ale je představa, že je takovej nejen chlípník, ale jako rozkošník, jo. A takže on, když jako pánovi sklídí zahradu a sežere tak ovoce, tak to nedělá strucovitě z hlouposti. Že? A teď o těch oslech, ono je to v plurálu, že lze tušit jakési pejorativum nebo limitaci. ale možná taky ne, protože nejde o lidi, těžko říct. A teď se o ní řekne zdánlivě blbost, že by si radši vybrali spíš podestýlku než zlato. No to teda si můžeme říkat, jo, hehe, osel je blbej, radši si vybere nějaký odpadky ze slámy a do kuchy z čeho, než zlato, to já bych neudělal. Jo? Jenže, co on by osel dělal se zlatem? Taková podestýlka má své výhody. Dá se na ní válet a v případě nouze krajní se dá sežrat. To o zlatu neplatí a teď si můžete připomenout všechny ty antické bajky o tom, jak se někdo jako zahltil tím zlatem, jo, který jako, kterýho se nenašel. A to jako osel neudělá. Osel má jako jiné vady než my lidé, ale tuhle naši lidskou vadu nemá. Že by dal přednost zlatu před podestýlkou. Jo? To jako žádný osel neudělá. A to je takový základní význam úplně jednoznačný. Jo? Samozřejmě dá se s tím dál hrát. Ono je tam podezřelý to slovo pro podestýlku. Jo? To jsou sjermata. A to je slovo, které může znamenat třeba rohož. Jo? Ale taky může znamenat výsledek zametání. A taky to opravdu je ta podestýlka. A problém je, že to slovo se tak rozbíhá do dvou oblastí významových. Jedna něco, co pečlivě připravím, jako upletu slaměné rohože, abych do nich rejžoval zlato proudem potoka, který pustím přes to. No. A pak tě nechám uschnout a vysuším a opatrně spálím a vytavím zlato z popela. A druhý významový kořen téhož slova je ta hromádka odpadků, jako ten náhodně uspořádaný kosmos, co je tím pádem nejkrásnější. A patrně jako v jiných případech je tam ta zimavé, to nasycení hlad, ty opozita, tak tady místo opozit je to slovo v sobě samém rozdělené, no? Že je to jak ve smyslu podestýlka nějaký pěkný rohože, tak podestýlka pro ten dobytek ve smyslu, jako co se zamete na dvorku, hodí se pod dobytek. Jo? Ale to je teď vedlejší. Každopádně tomuhle ti oslové dávají přednost. A to jako Aristoteles, ten to svede na přirozenost. Jo? Takže on stotožní přirozenost tady s tou povahou a s tím vším. U Heraklejta je to tomu blízko, ale není to na to omezeno, že ten pojem přirozenosti je tam mnohem pojímavější. Tak Aristoteles velmi rozumně řekne, protože slasti koně, psa a člověka jsou různé, no, teď to ukazuje na potravě, jo, tak proto cituje tenhle zlomek jako ukázku, že i Heraklejtos, a to je co říct, tohle ví, jo, že oslům zlato nepůsobí slast. A no, u Heraklejta je tam navíc ten význam, že jako pokud komu působí zlato slast, tak jako má problém, který oslové nemají. Pak je tady roztomilej relační, čili musíme si u těch relací uvědomit, že oni mají jako víc stránek. Jo? Že třeba my se vytahujeme nad těma oslama, co umíme, oproti ním, proto taky my jsme ochočili je a ne naopak, byť ne jako tak úplně jednoznačně. Ale není to tak ambivalentní jako u psů, koček a kos, jo? Kde je opravdu velmi nejasný, kdo koho si ochočil. Tady jako přece jenom, jako když vidíte toho oslaře meskaře, tak vidíte, že jako člověk na osla má. Jo? Ale ne ve všem. Jo? Že některý z těch porovnání vyjdou ve prospěch těch osů. a teď pase. Tak u Židů a tím pádem v druhém tisíciletí zvíře nečisté, nebo no už v prvním, smrdí to strašlivě a tak dále. A spojený s bahnem, s výkalama, a proto zvíře nečisté. Ale je spoustu jako veselých, tragikomických úvah o tom, že jako to prase, až zaživa, tak strašně smrdí, tak ta pečínka, když se to umí správně celý jako dělat ten řetězec od zabíječky po to pečení, voní nádherně. No. To jsou takové ty forky pozdně antický, jak ten scholastik říká, jak je škoda, že my ti prasata zabíjíme, když jako oni nám dávají jitrnice, že jo, a my je zabíjíme. Takže se Herakleitovi připisuje, je to u Filona Alexandrijského, čili všimněte si, vrchní rabín Alexandrie, jo, pro kterého jako prase samozřejmě bylo primárně zvíře nečisté už tenkrát, tak samozřejmě se mu líbí, že podle Filona, jako už podle Herakleita, to prase se s oblibou povaluje v bahně. A on to cituje pak i Klemens Alexandrijský, patrně v závislosti na tom Filonovi, který tam doplňuje, že prase myslí se v kontextu jako nerozdíl od nás, jo, od lidí, si vybuje spíš v bahně než v čisté vodě. Nám kdyby dali na vybranou, jestli se máme napít z čisté studánky nebo z nějakého kaliště dobytka prasečího, tak jako je to jasný, že jo. On pak skončíme tohle rekonstrukcí fragmentu u Bolaka a Weissmana a pro tu rekonstrukci je důležitá verze u Athénaja, Deipnosofistaj, což je jako návod k hovorům při hostině. Jo? To je, když jako máte zajítra výrazy do společnosti nebo večer, tak si přes den navýstujete témata, jestli jako to se chcete bavit, abyste vypadali chytře ve společnosti, jo? A měli tam nějaké poučení a nějaké vtipy a analogie, příměry, jo? Přísloví, podobenství. Tak si tam navýstujete témata, jestli to bude jako o politice, o dopravě, o penězích, o ženských, o holkách, o klukách, jo? O víně. Jo? A jestli to má být jako poučný spíš, nebo spíš zábavný, a jestli to má být zábavný slušně, nebo jestli to jako může být přizprostlý. A podle toho si tam jako vyberete a připravíte si na večer pár takových poučení, anekdot, příběhů, průpovědi. A jedna taková průpověď je, když zrovna by jako mělo jít o kluky, tak aby miláček nebyl ani ušmudovaný, ani špinavý, ani si nevyboval v bahně podle Herakleita. Čili na takový gay party se můžete vytáhnout tím, že víte, že už Herakleitos, jako, jo, což je blbost toho Herakleita tam tahat, ale prostě jako vytáhnete se. A teď ale pozor, na co jako musí člověk zpozornit, když vidí ten text, a to právě byla s Weissmanem zpozornili. Co jako ten živolo má nebejt, jo? Nemá být ušmudovaný, špinavý a vybovací v bahně, no tak to jako bodejť ne. Ale ten způsob, jakým to je řečený, jo, je opět ten trojí zápor, jo, ty tři zápory sklenutý prostřed jedné věty. A ještě ten biláček je v tom genitivu farienta a ten infinitiv, aby si nevyboval v bahně, je chajrejn, čili je to sklenutý aliteračně. Takže tady máte tu aliteraci začátku a konce věty a uprostřed tři zápory. To kdyby nemělo ten obsah, jaký to má, a kdyby to nebylo u Athénája, tak to splňuje nejtvrdší kritéria pravosti Herakleita. Navíc i to formální, jo? Podle Herakleita. Je to adresný. Jo? No samozřejmě, že ne, to je Athénaios a to už jsem snad v úvodu zmiňoval, že je jenom několik málo autorů, kteří dovedou perfektně napodobit Herakleitovu dikci. Jo? A v časovém pořadí Herakleitos, Plutarchos, Clemens Alexandrie, Athénaios. Možná jsem teď spletl to pořadí, ale to je jedno. Ono to je hrozně těžké. To vůbec jako o tom vědět, o té dikci a ještě ji pak aktivně umět napodobit. Jo? Čili on to je celý for, podobně jako když Platón dělá ty forky se sestavováním různých myšlenek z různých Herakleitových výroků a zachází se s tím velice zábavně po svým jistou herakleitovskou dikcí. Tak je to jasně teda autorský Athénaios a na to herakleitovský téma jako těch prasat. Jo? A podle toho teda Bovak s Wismanem zrekonstruovali Herakleitův výrok: prasata se libují v bahně. To my vidí většinou ne. Jo? Ale to neznamená, že oni dělají špatně. My bychom dělali špatně, kdyby jsme to dělali jak ty prasata. No. Ještě nápadnější je totéž u zlomku 61, kde je zase jako taková kvazidefinice moře, jo, co to je. A tady jako to div nenaplní, jo, to je tak ze všech kvazidefinic u Herakleita nejblíž nějaký definici. Není to definice, ale aspoň jako řekněme opisná. Tak je to voda, no bodejč ne, to každej ví. A teď jaká? Nejčistší i nejposkvrněnější. Tak normální člověk by řekl, že to je voda, ale strašně moc vody a navíc slaný. Ale tady je, že nejčistší a nejposkvrněnější. Proč? No, že je voda čistá, jo? Hydrokataron, to je jako pochvala normální vody, jo? Že je čistá, že není zakalená, nezapáchá. Jo? A teď opak toho nejčistší je poskrnění, miasma. No? Miasma je představa, jako když člověk udělá něco blbýho, tak je jako by se umazal. A teď jako jemu samotnému je s tím blbě jako upatvaný a navíc jako je s tím blbě do společnosti upatvaný. No? Tak se má napřed umýt od toho, co očišťování. A ne vždycky to jde, o tom jsou tragédie. A dokonce i soud je pochopen archaicky jako očistný prostředek vůči tomu miasmatu, jo, ty poskvrně. No ale tady je to o tom moři. Tak ono je poskvrněný ne tím, že by něco provedlo, ale jak si samo od sebe. Jo. No, to jsem tady nezahazoval vůbec, protože to je strašně zavivý, takový ty zlomky, co navazují. My jsme měli B30 okolo běhu kosmu přes oheň, ale na to navazují další, počínaje B31, kde jsou ty obraty ohně a teď je tam to moře, jo? A je tam představa, která je už u Anaximandra, že moře je zbytek nějaký jako pravehkosti. Což to prá není takový to šterigovský prá, ale jako co by, on je totiž velký spor, který je hezky vidět třeba u Anaximena. Raz, dva, tři, Anaxagory, krátce po Herakleitovi. Spor o to, proč je to moře slaný. Jestli, jako je jasný, že slunce z toho vypařuje tu neslanou vodu, že okolo běhá vody, ale teď jestli je slaný proto, že jako tam zůstalo to svinstvo, co tam od jak živa bylo. A jako něco blízkého chaosu, anebo jestli je slaný proto, že tam furt ty řeky splachují tu sůl, co propláchne spodní voda ze země. A o to je spor. Mimochodem ten spor je i v dnešní geologii a je řešený jako půl na půl, že pro oceán někdy v prvoprahorách byl slaný už, jo? Jako sám od sebe, ale úplně jinak než teď. Bylo tam mnohem míň toho chloridu sodného a mnohem víc nějakých vápenatých soví, síranů a takhle, které mezi tím sežrali ty hlavně do skořápek mořských živočichů, že se přestěhovali. Čili to nejpostrněnější je tady opak ty nejčistší ve smyslu teda, že to vůbec není k pití, že tak jako ten postrněný člověk má problém ve společnosti, tak ta mořská voda je problém pro všecko živý, ale ne všecko. A tady je to těžiště. Pro ryby ne pro všechny, jenom pro ty mořský, nebo pro ty, co umějí obojí, těch je dost málo. Pro ryby pitná a životodárná, pro lidi nepitná a zhoubná. To je prostě ten malér vyčený jako tragickou poezií, ten námořník, co hyne žízní uprostřed vody a kráče slaný. Jo. Kolem je celý moře vody a on zajde žízní. Jo. A teď tady jasně vidíte, že ona, ta voda, no, jest tu jako je špatná. Pro lidi nejenže špatná, no špatná, dá se potom hezky plavat, ale pít se to nedá, dokonce to může zabít. A když jsou pro ryby, aspoň teda pro ty patřičný, naprosto v pohodě. Jo? Čili tohle je nejčistší ukázka toho, co je relace v tom herakleitovském významu. Jo? To není, jak se někdy říká, že Herakleitos má relativní morálku a ne absolutní, jo? Že jako pak se z toho vyloží, ať si každý dělá, co chce. To vůbec takhle není. On nemá absolutní morálku v tom smyslu, že nevěří na to, že by se mohly udělat jedny nekonfliktní, absolutně platný pravidla odvozením z představy o nějakém nadsvětském bohu, který to tak jako má. Jo. Ale že lidské jednání, jo, teď nejde o ani tak moc morálku, ale opravdu o konkrétní jednání, ať už jde o mořeplavbu, kuchyň, pití, ale i o to, čemu teda pak se říká morálka, že je to vždycky situační, ale že my musíme rozlišovat, tak jak rozlišujeme, co je krásné, dobré a spravedlivé, tak rozlišujeme, který vody se napít a který ne. Mořský rozhodně ne, přestože je nejčistší. Jo? To, že je nejčistší, poznáte podle toho, že každý, kdo jako trochu zná tropy a tropy, vám řekne, že líst tam do sladké vody je mnohem větší riziko než do slaný, pokud nechcete něco chytit. Jo? Ta slaná bývá čistší, ale k pití není. A tohle je moře podle Herakleita. Pro ty mořské ryby, ty tam jsou ve svým živlu, říkáme. No a teď měli jsme ten zlomek o tom, jak jednotlivý božský kulty poznáváme podle vůně kadidla. A tady to máme ve zlomku B7. Pokud by se všechny věci staly dýmem, což je přesně ten případ toho vykuřování, ale to je ten šťastný případ, kdy to má vonět, jo? Pak jsou ty horší případy. A připomeňme tu Herakleitovu metaforu života jako sebezápalu kupky lehkého sena nebo v horším případě hnojiště. Jo? Ale úkol je, aby to nakonec hezky splálo. Jo? Ale ono občas to taky ošklivě smrdí. Jo? A ještě se pozná čím, jo. A A nozdry by je rozpoznali, proč tady jako to divný nozdry, a ne, že jako nos, no ono jednak od nosu těžko dělat plurál, ale jakože více lovití, ale tady opravdu je rhinés nozdry. Jo? Prostě, že bychom to poznali tak jaksi plurálně živočišným způsobem. A ono v reálu se to občas děje, ale neplatí v reálu, že všechny věci, vždycky občas některá. Mimochodem je to jedna z hrozně mála věd v celé filozofické tradici, kde je nějaká čichová metafora poznání. Že se něco rozpoznává po čichu, a to doslova, ne jako metafora intuice. To je to možná taky, ale o to teď nejde. Teď jde o ten doslovný význam. Vždycky máme prioritu zrakový metafory. U Herakleita téměř rovnovážně s ní neúplně jde sluchová metafora. Ta u části autilu taky je, ale méně než ta zraková. A tohle je vzácný případ sluchový. A měli jsme tam i hmatovou s tím trojím haptetaj B26. Jo? Tím dotýkáním se, saháním, zapalováním. No. Takže tam opravdu má všechny tehdejší smysly. Oni měli čtyři. A poslední, čím chci skončit, to je takový opravdu jako málo veselé závěrečné poučení z Herakleita, ale Herakleitos není až tak veselý. Zlomek 110 ze Stobája. Není lepší, když se lidem stává cokoliv chtějí. Tam kontext je bezprostřední nějaký zlomky o zdraví a nemoci, ty odročuju, to bych nechal na problém lékařů a léčení, jo? Což by bylo takový málem aktuální, za kolik stojí lékařské úkony. Herakleitova odpověď zní za všechny peníze. Jo? A teď je to paradoxní výrok samozřejmě. Jo? Jednak pozitivní i pejorativní, obdivný i operativní a jednak jako jak kdo má. Že? Ale teď k tomuhle fragmentu. Jednak teda tam kontext je, že kdyby člověk nebyl občas nemocný, tak jako by to zdraví méně oceňoval a tak dále. A to jako je spousta příběhů v naší kultuře za posledních několik tisíc let, že kdo nebyl chvíli chudej, neocení, jaký je příjemný být bohatý, nebo aspoň nebýt chudej. A kdo nebyl chvíli bohatý, tak neví, že jako to v zásadě není tak moc k čemu, jak si myslí. A hlavně známe spoustu pohádek, postavených na tom, že se plní nějaký přání. Vista zlatá rybka, kouzelný dědeček a skřípek a takhle. A mezi něma jsou i pohádky, kde dotyčné to poslední přání spotřebuje na to, aby anuloval výsledky těch předchozích. A to je vlastně typická situace, že my nevíme, co chceme, ale myslíme si, že víme a nedáme pokoj, dokud to nedostaneme. A když to, dej Bože, dostaneme, tak jako z toho šťastný nebejváme. Od toho takový cynický úsloví, že kdyby někdo byl hodně škodolibý, tak splnil lidem všechno jejich přání. A teď ale, proč to u Herakleita není jenom takováhle škodolibost. Jo? Ono v normálním kontextu takovýhle výrok na ty sapienciální rovině mudroslovné, jo? Jako u přísloví tety Kateřiny, má takovej trochu cynický charakter. Uvědomte si, že často chcete věci, které jako už za rok víte, že bylo hrozně dobře, že se vám nesplnily. A na to je takový to cynický, jak ten sudeťák v Mnichovský hospodě říká, políbil bych tu nosičku, která mě vykopla. A prostě zpětně viděno to je věc jak. Ale tohle je úroveň obecně sapienciální, jo? Úsloví. U Herakleita očekáváme, že ten význam bude ještě nějaký hlubší, než aby jen takhle opakoval to, čeho jako jsou všechny přísloví a pohádky plný. No. No, zkusme si to provázat s tím, jak v naší povaze, jo, ten náš ethos, není mít náležitý gnomaj, ten vtipy, záměry, úmysly, účely. Jo. My musíme jednat lokálně účelně, jinak bychom nepřežili, ale dobře to děláme taky ne vždycky, ale většinou tam, kde jsme jako v tom obvyklém prostoru jako všedního všední sebezáchovy, sebezaopatření. A v zajímavých věcech, když se chceme vyhlédnout, je to vlastně vždycky pokus omyl. A tam je dobré si jako nechávat ty zadní vrátka, kudy pak z toho pokusu vycouvat. Že? A tohle je asi kontext tady tohohle fragmentu. Jo? Že ty naše záměry jsou čím dál vachrovatější, čím jsme dál od toho všednodenního automatismu. Tam nám to občas taky nevyjde, ale většinou jo. A když ne, tak to má nějaký jako dost jasný důvody a nikdo se za nás kvůli tomu nebude zlobit. Ale že jsem někam nepřijel, protože byla povodeň, tak to je jako jasný a zasáhla vyšší moc, se řekne. Jo? Ale kdykoliv to, co chceme, překročí tady takovou tu jako samozřejmost toho všednodenního zaopatřování, tak my nemáme jak poznat, co jsme jako pojali blbě, co je ta opravdu vyšší moc. Jo? Nám se pak jako vyšší moc může zdát být všecko. A ono v určitém smyslu, jo, protože v určitý naší omezenosti je pak všecko vyšší moc. Ale bohužel taková, že už není zdrojem obluvy. A nemůžu jako se omlouvat, já jsem si chtěl včera zaletět na měsíc a ono se mě to nepovedlo, protože nemám raketu a po cestě je vzduchoprázdno. To jako sice je vyšší moc, ale ne tak omluvitelná, jako že jsem nepřijel, protože byla povodeň. A to je patrně kontext toho, že ty naše přání, že vlastně proč platí tahle ta jinak poměrně černohlídská lidová moudrost. Jo, na ty úrovni sapienciální je to takovej neveselý výrok, že jako máme vlastně být rádi, když ostrouháme, jo, taková útěcha. To je na ty úrovni těch přísloví pohádek. Jo. A Heraklitos patrně na tom ukazuje, že to platí proto, že je tady to, čemu Heidegger řekne hermeneutika konečné bytosti, že my, co by smrtelníci, si můžeme ty cíle klást vždycky jenom nejenže lokální, ale takový ještě, když je chceme splnit beze škody, tak opravdu hodně lokální. Když si jako splním to, že posunu stůl o 5 cm, abych kolem něho mohl procházet a nepraštit se, tak tím asi mnoho škody nemůžu udělat. Jo? Ale kdybych se rozhodl to celý nějak přestavět, tak můžu udělat škodu. A ani o tom nemusím vědět. A Čili to není nabádání k tomu, jako nic nechtít, nic nedělat, ale k maximální míře opatrnosti a vlastně k ty otevřenosti pro ty širší kontexty, které mě můžou dát vědět, že něco jako je jinak. Tak, končím, omlouvám se, že tak to nevesele, ale to vše, co jsem měl tento semestr na srdci. Pokud něco chcete, tak ještě stručně honem se ozvěte. Pokud ne, tak si to užijte a naschledanou.
Moc děkujeme, naschledanou.
Pane učitelu, já bych se mohl zeptat?
No,
já bych mohl vás poprosit, jestli byste mi nedoporučil nějaké články o Heraklitovi.
O co poprosit? Neslyšel jsem to hlavní.
Jestli byste mi mohl doporučit nějaké články o Heraklitovi.
Prosím vás, nechtějte po mně doporučovat články, protože nejsem přítelem článku. Doporučené knížky máte v literatuře. Neříkám, že články jsou špatně. Dokonce mým úkolem je vás nabádat ke článkům, neboť je to v duchu doby. Jo. Ale já na ně málo věřím, s výjimkou případů, kdy jde o úplně dílčí témata. Takže já bych měl k doporučení články, kterým bych vás uvrtal do úplně dílčích témat, typu jako význam neobvyklého genitivu v tom a tom zlomku. Jo. Nebo nestandardní vazby gramatický. Takové články považuji za hrozně užitečné. Nebo články o kandidátech na nově nalezené fragmenty Heraklita. Ale když jde o základní orientaci, tak tam já se hrozně bojím toho, že ten článek spíš zastíní dílčím pohledem nějaký komplexní pohled, který může dát jenom monografie. A schválně jich doporučený literatuře máte vícero, nejenom proto, abyste si jako mohl vybrat, nebo kdyby něco nebylo, tak aby bylo něco jiného. Ale ten výběr je schválně tak, aby v něm byly položky úplně z různých typů filozofie. Jo? Třeba Kahn a já teď mám okno, ti tři, Kirk, jo? Kahn a Kirk. Jo? To je nebe a dudy. Že? A přesto tam oba jsou záměrně, právě abyste mohl konfrontovat přístup pramenej, aristotelský a tak dále. Jo? Ale kdybych měl doporučovat články, tak třeba zrovna na to hledisko konfrontace prameného a aristotelského přístupu bych mohl doporučit už starší články, třeba Vlastose nebo Černise, ale jakmile vám je doporučil, tak v okamžitě už skočím do toho, že ten Kirk je blbec. Jo? Což sice já si soukromně myslím, ale toto nemám ve škole říkat nahlas. Nebo můžu, ale s komentářem, že si to myslím já, že to není konsenzuální. Co je konsenzuální, je držet toto rozpětí. A neumím si představit, jak by článek mohl tohle rozpětí držet. Jo? Od toho on je článek, aby ukázal, že našel něco jinak. Jo? A tohle má smysl, když jde o detaily. Tam mají články velký smysl. Jo? A když jde o úvod, přehled, tak na tuhle možnost vůbec nevěřím. Omlouvám se.
A v tom případě mohu se zeptat, jestli byste doporučoval Heideggerovu monografii na Heraklita?
Co bych doporučoval?
Heideggerovu monografii na Heraklita.
No, z monografii jasně preferuju Kahna. Jo? Ale jako zrovna tak taky je jiná možnost třeba porovnat si přednášky s tím Kirkem. A to ne proto, že Kirk je blbec, on zase ne tak úplně, a navíc to jako ti další dva napravili z velké části, ale hlavně proto, že tím získáte stereoskopii. Což tu získáte taky porovnáním Kána s Kirkem a spol, ale to už máte jako o věc víc. Jo? Prostě základní doporučení ode mě jsou buď zkontrolovat si můj výklad nebo vlastní pochopení mýho výkladu a trochu doplnit u Kána, anebo si buď totéž nebo toho Kána konfrontovat s Kirkem Ravenem Schofieldem, což je opravdu úplně z jiného soudku, ale ta knížka je česky, jednak ten Schofield to jako pospravoval a navíc ten český překlad je dokonce lepší než originál. A je obrovsky bohatý. A teď ono je to, on to není monografie Heraklejta, to je monografie předsokratiků, ale tak strašně obsáhlá, že tam ta heraklejtovská část jako je velký kus, že to by vydalo za brošurku. Pokud kdo zažívá předsokratiky prvně, tak ten hasí není od věcí, není to monografie Heraklejta, zase předsokratiku, ale má těžkou vadu, ne vadu, že by to bylo špatný, ale že opravdu je to přehledovka, jo? To je tenká brožurka o všech předsokraticích, takže to je naprosto minimalistický, takže to není literatura ke kurzu, to je jako taková náhrada pro ty, co jako potřebují dohánět předpoklady. Kdežto Heraklejtovská kapitola u Kirka a spol. Je sama o sobě podobně tlustá, jak celý tohle podání předsokratiku. Pak taky zajímavý pro konfrontaci je ten Robinson. A vůbec, pokud někdo by četl francouzsky, tak to obrovský kompendium je Někdo a Wisman. No. Před chvilkou jsem ho zmiňoval. A teď mám okno, vidíte už bebnu. Je to v literatuře. Ale je to francouzsky, je to tlustý a je to extravagantní. Je to nejdál od konsenzu. Ten Kahn a Kirk tancují každé z jiné strany toho konsenzu a ten Kahn je mu mnohem blíž. Ten je vlastně téměř konsenzu sám. Kdežto Bolak a Wisman, to jako je hodně extravagantní, ale zajímavý, ale francouzsky a hrozně tlustý. Jinak články bych nechal na opravdu detaily, jo? Když si nevím rady s nějakým zlomkem nebo s nějakým interpretačním přístupem nějakého sekundárního autora. Jo? Protože jako ty kvalitní články jsou třeba o tom, proč, já nevím, Hippolytos Římský nějaký fragment vykládá zrovna takové, ačkoliv jiný takové. Že? Nebo takový ty oblíbený scholastičnosti, jak profesor ten a ten vykládá Heideggerův výklad, Hegelova z výkladu fragmentu číslo. Jo? A to je dílčím způsobem hrozně důležitá věc. To vůbec nechci karikovat, jo, když jsem řekl ty oblíbení scholastičnosti. Ale karikaturou se to stane v okamžiku, kdy z toho někdo chce udělat jako úhel pochopení toho celého. To je prostě detailní sonda do nějakého jednoho typu problému, který člověk musí několik udělat k celý problému porozumět, ale ne tím způsobem, že by udělal jednu a podle ní si ten problém představil. To by se na webak uvrtal do úplně dílčích hledisek. Prostě obecně platí, že když si hledám odpověď na dílčí otázku, jdu do článku. Do monografii můžu taky, ale v článcích asi bude pokročilejší odpověď a bude jich tam víc. Ale když chci získat jako rozumný hledisko na problematiku, Tak samozřejmě se zase z článku dozvím aktuálnější stav věcí, ale za předpokladu, že jich projdu desítky různých. Vezmu-li si jeden, dva, tak to je lepší žádnej, protože mě to navede k jednomu jedinému hledisku. Tak se vás asi nepotěšil, ale co můžu dělat jinýho.
Já vám moc krát děkuji.
Naschledanou, mějte se. Naschledanou.